Вие сте со SPS на Македонски. Слушате прилог на Македонски на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Првиот човек во Викторија прогласен за виновен за извршување на нацистички поздрав во јавноста е пуштен со кауција, откако му е изречена едномесечна затворска казна. Обвинетиот поднесе жалба на казната, велики дека верува дека казната е напад врз слободата на говорот. Од прилогот на Том Стейна за SBS News. Првиот човек во Викторија обвинет за нацистички поздрав се соочи со својот ден на суд. Кога Джейкоб Херсонт пристигнал во судот во Мелбурн, тој се опишал себе си како војник на Хитлер. На неговото сослушување господинот Херсонт рече дека не се кае што го прекршил законот и дека треба да има право да ги изрази своите политички ставови.
It's a political gesture. Those are my political views. We should have the right to express ourselves politically in this country. And I think it's a good fight for us to have an argument in the courts.
Обвинетиот го одглуми гестот пред членовите на медиумите пред Окружниот суд во државата минатиот октомври. Истиот месец стапија на сила законите во државата кои го забранија овој чин. Во тоа време тој извика, цитат, «Австралија за белиот човек и Хајл Хитлер», затворен цитат. Судијата Брет Сонет го критикуваше неговото однесување и го нарече јасно расистичко. Слободата на говор не е абсолютен концепт признат во Австралија, рече судијата. Белецот не е супериорен во однос на ниједна друга раса на луѓе. Господинот Херсонт е опишан од страна на судот како главна личност на Nationalist Socialist Network, за кој вели дека промовира бела супремација. Неговиот бранител се заложи за попустливост, кажувајќи му на судот дека неговото ненасилно дело не ја оправдува затворската казна на 25-годишникот. Но судијата не се поколеба. Тој рече дека обвинетиот не покажал каење за својата постапка и судот абсолютно ја осудува нацистичката идеологија. Накратко одведен во притвор, Херсонт оттогаш е ослободен со кауција додека се разгледа жалбата на неговиот случај. Господинот Херсонт се изјасни против изречената едномесечна казна, велики дека е националист-социалист, војник на Хитлер и дека ќе продолжи да дава римски поздрав ако сака, затоа што тој смета дека законите ќе се користат како преседан за да забрануваат и други идеологии.
I am a national socialist, I'm a Hitler soldier, and I'll continue to give the Roman salute if I want to. Because these laws aren't going to just be used against us, this is going to be precedence for them to outlaw other ideologies.
Максималната казна за делото е 12 месеци затвор. Доктор Двир Абрамович, председател на Комисијата за борба против клевета и еден од лидерите на еврејската заедница, ја опиша пресудата на судот како изречена правда.
Justice has spoken loud and fierce. If you salute Hitler, you will be saluting the prison walls, because the message is very clear to every neo-Nazi. You are on notice. If you decide to bring these terrors of symbol to our streets, there will be no mercy and there will be no refuge for you.
Првиот тест случај на новите закони сега се соочува со жалба.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.